Noi perché
армысыздар ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын әдеттегідей қазақстандық жаңалықтармен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Алматыда кезекті мәрте қарсылық жиыны өтті. Түс ауа оған қатысқандар да, қатыспағандар да әкімшілік жауапқа тартылды. Сонымен қатар азаттықтың аймақтағы тілшілерінің хабарлауынша мұндай жиындар елдің бірқатар қалаларында да болған. Міне ардақты тыңдарман, алда осы жиында өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, әдеттегідей әр айдың соңғы сенбісінде Алматыда қарсылық жиыны өтті. Осы сенбі сәуірдің 28-інде де жергілікті басшылықтың рұқсатынсыз Алматының жүздеген тұрғындары түскі сағат 12-де Абай ескерткішінің маңына қарсылық жиынына жиналды. Алайда жиналған жұртты қалалық прокуратура өкілдері өздерінің ескертулерімен қарсы алған еді. Дегенмен оның сөзін жиынға келе жатып күш құрылымдарынан соққы көрген қала тұрғындарының бірі бөліп тастаған болатын.
Митингтерді өткізу үшін жергілікті атқарушы органнан рұқсат қағаз алу қажет. Оны сіздер білесіздер. Ондай рұқсат қағаз жергілікті атқарушы органдардан сіздерден алынбаған. Сондықтан да жиналған қауым сіздерге бұндай заңсыз жерде өткізуге рұқсат жоқ. Ол қоғамдық тәртіпті конституцияда жазылған басқа да азаматтардың құқықтарын, басқа да азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын қорғау мақсатында үкімет, мемлекет конституцияда көрсетілген осы талапқа сәйкес заңсыз шерулерге өткізуге шектеу қойылады деген. Сондықтан да азаматтар сіздерден тағы да сұрайтынымыз қазіргі
Он как размахнулся, ну что за фашист?
Фонда хорошо халықтыру. Мен осылай тұрған бетімде собрдың азамат осылай жұрды мына жерде. Мені дақталды, жаш киім шығып кетті. Бұл не ұлан сұбол? Қандай мемлекет деп өмір сүріп отырсыз? Біз қалай өмір сүреміз? Біз адамбыз ба жоқ құлмыз ба? Осындай сұрақтардың бәрі жоғарғы орынға жету керек. Әй, бейбіт тұрған қалатын албақында бір топ адам келді, кетіп барады, бүйтіп қаратты келіп кеп жүрді. Талай шыдамға болады.
Осылайша прокуратураның халықтың тарап кетуі туралы талабы елеусіз қалды. Ал жиналған жұрт дауыс зорайтқышпен өздерін мазалаған мәселелер туралы айта бастады. Айта кету керек, осы жолғы жиынға әдеттегідей қоғам белсенділерінен гөрі қарапайым алматылықтар көп жиналды. Олар өздерінің қордаланып қалған мәселелерін ортаға салып жатты. Мәселен, Қуат Күнболатов есімді тұрғын қазіргі қазақ елінің жағдайына қарап қайран қалатындығын айтты.
Мы стали базарно-таксистским государством. Это правда. Потому что каждый второй таксист, каждый третий на базаре стоит. Что это такое? Куда мы стремимся? У нас нет будущего, это определенно. И это правда. Куда мы идем? Это что такое?
Ал Нағима есімді біршама жасқа келген апай ай сайын жиналып өз мұңын айтып жатқан халықты тыңдауға президент Назарбаевты шақырған еді. Есте болса, алдағы митингілерді де Назарбаевтың келуін талап еткендер болған еді.
Нұрсұлтан Назарбаев, еліміздің президенті, сізді біріншіден осы алаңға шақырамын. Қай кезде келем десеңіз, халық дайын сізбен кездесуге. Сізді көре алмағанына халық қанша шөл үркеп жүр. Өйткені осы жердегі алаңда тұрған халықтар тегіннен тегін келген жоқ. Сіз басқарған құқылы мемлекетте халықтардың құқы бұзылып жатыр. Өтірік болса, мына қанша халық бәрі куә. Соның бірі мен. Мысалы, Совет үкіметінде коммунистік партия басқарған кезде менің құқым былай бұзылған жоқ еді. Сіз басқарған, сіз құқылы мемлекеттесіз, бірақ мен үшін бұл мемлекет бүгінге шейін қылмысты мемлекетке айналып тұр.
Өзін жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының белсендісі деп таныстырған Тазабек Сәмбетбай Қазақстанда заңдардың сақталмайтынын, конституцияны қоғамның өзі қорғауға жеттігін айтқан болатын.
Біз мемлекеттегі заңсыздықпен келіспейміз. Біз Қазақстандағы конституцияның, басқа да Қазақстан қол қойған халықаралық құқықтық нормалардың іске аспауына қарсылық білдіреміз.
Сағат 12:30 шамасында митингіге бір азамат көп шара алып келген болатын. Оған полиция кедергі жасамақ еді, алайда ол бой бермей жұртқа жетіп, билікке наразылар өздерінің қарсылықтарының белгісі ретінде аспанға шар ұшырды. Айта кету керек, Алматыдағы қарсылық жиынында Руханият партиясының бұрынғы төрағасы Серікжан Мәмбеталин сөйледі. Ол жиынға жұртқа митингіге Лондоннан келгенін хабарлап, биліктің алдымен экономика, сосын саясат деген стратегиясын сынға алған еді.
Мен бүгін жаңа ғана
Лондоннан келіп, осы менің досым аттан айтайын, себебі Қанат Ибрагимов айыппұл төлеп 15 күн отырып түрмеде, енді бүгін сөзсіз қалды. Я говорю, буду говорить за всех, кто сегодня не может это сказать. Все время нам говорили, сначала экономика, потом политика. В переводе на простой язык это означает, не мешайте нам править страной и решать все за народ.
Ол сондай-ақ жиналған жұртты Фейсбукте құрылып жатқан азаматтық үкіметке қолдау көрсетуге шақырды. Оның сөзінше, бүгінгі билік халықтың әлеуметтік мәселесін шешуге қауқарсыз, сондықтан қазіргі қоғам белсенділері өз мүдделерін ысырып қойып, бірігуі тиіс екен.
Мы дошли до того, что у нас бензин стоит 1 доллар за литр. Яблоки мы привозим из Китая, а баранину из Новой Зеландии. Как это мы могли допустить? Поэтому сегодня я призываю всех лидеров политических партий, общественных объединений, забыть о своих разногласиях, отбросить в сторону неуместные амбиции и объединиться ради народа.
Ал Жаңаөзендегі өтіп жатқан сот процесіне қатысты сөйлеген сөзінде Мәмбеталин бүгінгі соттан өзге тарих сотының бар екендігін ұмытпаған жөн деп атап өтті. Және әйтеуір бір күні Алматының орталық көшелерінің бірі Фурманов көшесіне Жаңаөзен аты берілетіндігіне сенімді екендігін айтты. Алматыдағы осы сенбі күнгі жиынның соңына қарай митинг резолюциясы қабылданды. Онда билікке бірнеше талап қойылған: қамауға алынған жаңаөзендіктер және шетпелік тұтқындарды азаттыққа шығару, саяси қуғынды тоқтату және жезқазған жұмысшыларының мәселесін шешу. Жиында келесі қарсылық митингісінің маусымның 2-сіне белгіленгені хабарланды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сенбі сәуірдің 28 күні тек Алматы емес, өзге де ірі қалаларда қарсылық жиыны өткен еді. Мәселен, Астанада наразылық білдірген бір топ азамат Жаңаөзен құрбандарының қара тақтасын жасады. Астанадағы мемлекеттік рәміздер алаңына қоғамдық ұйымдардың жетекшілері мен жалпы саны 30 шақты адам келіп, 16-17 желтоқсанда Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғаларда қайтыс болғандарды 1 минут еске алып, гүл шоқтарын қойды. Жиналғандар алдында шығып сөз сөйлеген желтоқсан көтерілісіне қатысушылар Жаңаөзенде қайтыс болған адамдардың тізімі жазылған қара тақта ала келген. Олар мрамордан жасалған бұл қара тақта Қазақстандағы саяси қуғын-сүргіннің соңғы белгісі болсын, осымен бітсін, қаралы ақтаңдақтар тастай қатсын деген пікір білдірген еді.
90 көтерілісіне қатысқан азаматтардың ішінде ширек ғасыр өтсе де, 25 жыл өтсе де ортамызда ақталмаған азаматтар бар. Оның біреуі Тайжымаев Жамбыл. Естеріңізге белгілі, бесеудің соты деген болған ғой, Қайрат Рысқұлбеков марқұм. Солармен қатысты 5 жігіттің біреуі өкінішке орай әлі күнге дейін ақталмай отыр. 90-ның шындығы ашылды ма? Ашылған жоқ. Егер де 90-ның шындығы осы уақытқа дейін ашылған уақытта, біз ойлаймыз, 90-дағы мына қара тізімдегі азаматтар тірі болар ма еді? Тірі болар еді де. Өйткені тарихи мағынасы мынау мемлекетімізге тәуелсіздік берген сол 90 көтерілісі тарихтың бір түбірінде тығылып қалды, шындығы ашылмады. Бізге қажет тек қана бір ғана нәрсе, ол ақиқат. Кире қасыр салып отырып, Жаңаөзен қырғынын болды. Бұған кінәлі кімдер? Оны тарих уақыт өзі көрсете жатар. Бірақ біз сол кезде де айттық. Бұған ең бірінші кінәлі бұл қазіргі билік.
90 көтерілісіне қатысушылар қара тақтаны Астана қаласынан 60 шақырым жердегі Алжир саяси қуғын-сүргін мұражайына қоюға алып кетті. Бұдан бөлек Шымкентте полиция қарсылық жиынына кедергі жасап, жиынға келген адамдарды таратып жіберді. Бұл жөнінде Азаттық тілшісіне жиынға қатысқан, аты жөнін атамауды өтінген шымкенттік тұрғын хабарлаған еді. Оның айтуынша, сенбі 28 сәуір күні сағат 11 шамасында қалалық ипподромға жиынға қатысушылар жиналып жатқанда 50-ге тарта полиция келіп, оларды қумақ болған.
15-20 адамдар енді басы жалып атқанда Құдай сақтасын полицияны қаптап сол жерге. Бір 56 полицейсім өтірікшім бар. Келіп рұқсаттарым жоқ. Не митинг жасайсың деп. Сонымен арамызда ат жөнін ұмытып қалдым, бір 85-дегі қария айқай салды оларға. Кәр кімсіңдер, не мынада адам өліп атқанда, мына қымбатшылық болып атқанда, өңше коррупция еліміз басып атқанда, не біз жиналуға біздің құқымыз жоқ. Кәр не сендер бізге басып қаласыздар топырлап деп. Айқай салды, сонымен басылып қалды. Содан амал жоқ, олар бір ауданның прокурорын шақырды әйтеуір. Олар келіп, мақыл-мақыл, сіздерді шәрсе көрмедіңіздер, бізді шәрсе көрмедік дегенде келіп, тарадык.
Бұдан бөлек Талдықорғанда 28 сәуірде сағат 10-да ардагерлер паркінде қарсылық жиыны өтті деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Жиынға қатысқан Райхан Досқожанованың айтуынша, митингіге шамамен 35-ти адам келген. Жиналғандар сот жүйесі және құқық қорғау органдарында коррупция жайлы, тұрғын үй мәселесі мен зейнетақының аздығы туралы айтқан. Жиынның соңында Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары мен қалалық прокуратура қызметкерлері келіп, оларды әкімнің қабылдауына шақырған.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. Айта кету керек, бір сағаттан аса өткен митингіден кейін әдеттегідей Алматының әкімшілік соты да қызу жұмысқа кірісті. Бұлай дейтініміз, осы күнгі митингіге қатысқандар мен сөз сөйлегендерді полиция әкімшілік жазаға тарту мақсатында сотқа алып кетіп жатты. Алғашқыларының бірі болып азаматтық белсенді Айгүл Қоқаева мен суретші Қанат Ибрагимовты жиыны 10 шақты адамды полиция ұстап әкеткен. Бұл туралы Азаттыққа Айгүл Қоқаева хабарлады. Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарынан ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Чернобыль апатының 26 жылдығына арналады. Чернобыль ардагерлері өздерінің заң жүзінде Совет-Герман соғысы ардагерлерімен қатар тұратындарын, алайда іс жүзінде шынайы көмек алып отырмағандарын айтты. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстанда қанша Чернобыль ардагері тұрады?
Әскер борышын атап алған азаматтардың бәрі қосқанда 75 мың екен. Содан 8 мың сәлақсы.
Олардың радиацияны залалсыздандыруға қатысқан күндерден қандай естеліктер бар?
Тамаша ауа райы, полиция деген жер, енді керемет табиғаттары. Мен бір адам тұрмайды.
Адамдардың жаңа көңілі, күліп жүрген адам жоқ. Сол кезде біз сездік.
Мемлекет тарапынан оларға жеткілікті көңіл аударылып отыр ма?
Жерде мақсат сол 20-27 500 сон аламыз. Болды. Шыдап берсе, бір 10 жыл шыдап берсе, бәрінікі де бұл челу мәселесі жабылады.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Жылдың 26 сәуір күні Украинада орналасқан Чернобыль атом электростанциясының 4-ші энергоблогында алапат жарылыс болды. Бұл атом энергиясын қолдану жолындағы адам баласы бетпе-бет кездескен үлкен апат еді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы апаттан 4000-дай адам қаза тапты деп хабарлады. Чернобыль ардагері Серікхан Серікбаев Чернобыльге шақырту алған күндерді еске алды.
1987 жылғы 15 қаңтардан бастап тура 180 күн 15 шілдеге шейін сол неде Чернобыль апатының жойына қатыстық. Қазақстаннан сол жылдары менен бірге 900-дей адам барды. Әзербайжаннан келгенде, бәлкен Өзбекстаннан келген жігіттер солдың бәрін біз орындарын ауыстырып, жүзде 180 күн болды. Тура күн санағанда 180 күн тең болдық. Енді менімен бірге барған Болат Разыков деген 180 күн болдық. Талғат Сүйбай деген жігіттер, Дулат Кейкин деген көп осы Алматы жастары, бәріміз жастарымыз, енді қазіргі сол кездегі барған жастарымыз қазір 55 пен 65-тің арасында қазір келіп отырмыз. Но бірақ та бізбен бірге сол жерде болған 18-20 жастағы жігіттер болды. Ең үлкеніміз сол кезде 35 жаста болатынбыз.
Ардагерлер негізгі проблема баспана дейді. Олар залалсыздандыруға қатысқан адамдардың барлығының денсаулықтары нашар екенін, сол себептен басым бөлігінің қайтыс болып кеткенін сөз етті. Серікхан Серікбаев Чернобыль апаты туралы оның денсаулыққа қандай зияны екенін жайлы нақты ақпарат білмегенін айтты. Ардагердің сөзінше 1986 жылы болған желтоқсан оқиғасын жақтайтын азаматтарды бірінші бірінші кезекте Чернобильге жіберуге тырысты.
Қақырасында бізде 90 оқиғасы болды ғой. Соған қарап, сөз жерде айтып, басы бір кішкені көтеріп, сөгізде бір кішкені бір артық сөйлеген жігіттерін бәрін сойқайдады ғой. Но сонда мен ана сондай неткен кезде кішкене бір енді өзім сөгізде коммунист болғаннан кейін бір жиналыста сөз жерде партор болдым, со тресте. Содан кейін жиналыста айтқан, бізге айтты, ойбай, ана дружиндерді шығарыңдар, ананы шығарыңдар, ата ниеті батыр жұмысшыларға қараңдар деп. Мен айттым, жарай, сесім істейін дегем. Мен сендермен өше сөйлесіп тұрмын, но жүрегім менің ана алаңда дедім, елмен бірге. Деп со сөзімді біреу естіп қойды, жіп етіп айтып қойды. И соны кет. Естіген, ну, былай естіді, естідік. Сон болып отыр. Енді ол болып отқан Украина ғой, бізде емес. И мына бізде солай қалып кетті, менде ойда да болған жоқ. Енді ол кезде совет үкіметі бәрі Москваға бағынып, Москва шешім шығарды. Әр мемлекеттен, әр сол кезде мына республикада Өзбекстан болсын, Қазақстан болсын, Тәжікстан болсын, қайсы содан адамдар жіберді.
Серікхан Серікбаев Чернобыльде жүрген кезде қандай көлемде радиациялық сәуле алғаны туралы арнайы құжаттар берді дейді. Алайда олар шынайы емес.
Ол құрық деген воинский часть болды жаңағы. Бірінші күні келген кезде ертеңде балалармен кездескенде бәрі айтады, басымыз ауырады, басымыз ауырады дейді. Содан кейін ана темір тістегендей болып тұрды, аузымызда бір темір сияқты дәм болып тұрды. Сол жерде дайындап, содан кейін бізді бізден жаңағы 40 километр жерде станция болған. 30 километрлік қоршау болатын. Содан кейін 30 километр кіріп, артынан бәріміз де сол Чернобыльге жіберді. Барып тапсырмамыз орнында дезактивация жасадық, нені жасадық, сондай жұмыстармен сол жерде 6 ай жүрдік қой. Военный билетіме жазып қойды, что мен 8-ден бөлшім 9 бір алдым деп. Енді бір деген сөзі түсінбейсің. Бір деп сөйтіп жазып қойды. Былай қарасаңыз 8-де 9 деген аз, бірақ та айтамыз, бермен санаған кезде бердің өзі 0-1-ден келсе жетіп отыр адамға, одан оларға болмайды. А былай рентген санап, жаңағы алған дозым, радиацияның дозысы, былай айтқан кезде мына жерден де радиация шығады ғой, ауадан, ана мына жерде қай жер болса кішкене бір мөлшем радиацияның бір 0-1-ден келсі бар. Ана жаңа медицина саласындағы жүрген адамдар айтады, ой, адамға 0-1-ден алуға болады, 80 жыл, 90 жыл өмір сүрсе, пәленше жаңағы рентген алады, ол іштен кетпейді, болады деген сияқты. Мен өзім алып алған, қазір 200 жыл, 300 жыл өмір сүретін адамның дозысын мен сол жерде 180 жыл алып тастағам, толтырып алып алған.
Серікхан Серікбаев алғаш рет барған кездегі әсері туралы әңгімеледі.
Енді былай қарасаң, тамаша ауа райы, тамаша табиғат, сондай Полесье деген жер, енді керемет табиғаттары. Ну, бір адам тұрмайды, бір адам жүрмейді. Вот бізде мен байқағаным, бір шөптер бар, өші де атын жөнді білмеймін. Бізде ол жермен өседі, жерде былай нетіп, созылып, өсінбейді. Ояқта өшіп деген 2 метр, 3 метр тік тұрады екен. Вот, содан кейін ана кішкенде землянка деген өсімдіктер бар, жерден шығып атқан. Вот, бізде қатты кетсе жерде 20 сантиметр көтеріп тұрады. Ал жаңағы заражені жерде, ана жерде 3 метр, 2 метр биікке созылып кетеді. Сондай табы енді көп, ана жерде қарасаңыз, енді адам жоқ, не жоқ, қиын елдің бәрі не мекеннен бекен соңшы жер енді кетіп қалды ғой.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Чернобыль апатының 26 жылдығына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Чернобыль апатының 26 жылдығына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Серікхан Серікбаев жәрдемақы көлемі дәрі-дәрмек сатып алуға жетпейді дейді. Алайда ол жыл сайын арнайы орындарға барып емделетінін айтты.
Жәрдемақысы сол 27,500 соны аламыз. Болды, мына енді мына госпитальіңіз бар, жылына бір рет соны қаралып, енді медицина саласындағы адамдарға рахмет. Соларға да біздің жанымызда тірі қалғандардың бәріміз, бәленшеміз аз қалды, тірі қалды деп атамыз ғой. Осы біздің мына медицина саласы жүрген адамдарына көрді. Солардың арқасында жүрміз біз. Солар әйтеу барасың, әйтеу қолдан келгенше емдейді, қолдан келгенше дәрісінде береді, қарайды, нетеді. Госпитальге жылына бір рет жатып, ол жақта бәрін тексеріп, қаралып, нетіп шығасың. Менің 20 жыл басым ауырады. Басым күнде былай адамды былай көріңізші, 20 жыл бас ауырды, түн ортасы тұрасың, басың ауырып жатады, күндіз тұрасың, басың ауырып жатады. Ана давление түсіп кетеді, тәлтіректеп құлақ боласың, келе жатып құлақ боласың. Ондай әңгіме болды. Сондай жас болып бір тіс жоқ, бәрі кетіп қалды. Осы 10 жыл бұрын кетіп қалды. Вот, 47 жасымда бір тісім қалған жоқ. Ауру көп, бүйрегің ауырады, сүйектерің қақсайды, күн-түн қыңсылап жатасың. Сол 37-38 жасынан бастап ауырып отырмыз. Содан қыңсылап түні бойы ұйықтамайсың. Үйдегі адамдарға маза бермейсің.
Ардагерлер Чернобыльды залалсыздандырууга бүкүл Совет Одагы болуп атсалышкандарын алайда, Одактын өзге элдеринде Чернобыль ардагерлерине деген курмет пен көмөк көлөмү Казакстанга караганда алдегайда жогору экенин айтты.
Заң чыгардык, соң заңга риза болуңдар деп бизди булай шетке кетирип тастап, энди сурап өкмөттөн бизге 5 деген он бар каражат кой. Сол каражат жок, анау жок, кичкене чыла айтымдай учтат бел болуп калды энди. Артынан катты кетсе бир 10 жылдан баарыбыз кетебиз. Болду, соң Чернобыль маселеси жабылат. Өз мен өз жабылат. Сонун күтүп отур. Башка мен ойл башка өз күтүп өз 10 жылдан кийин бүтөт. Аксакалдарыбыз отан согусуна катышкан энди алар энди катсы кетсе 10 жылдай алар да кетет. Болмайт уже. Эми соган карап бизди да карап ат, бизге тез кетип калды го. Ана кишилер 65 жыл, 70 жыл өмүр сүрүп, али сондай жүрүп атыр го энди. А биздикилер эмне бул? Катты кесе неден келгенде уже 5-тен бири жок. Кичкене чыдаса, бир 10 жыл чыдаса, баарыбыз кетебиз, сонун күтүп отур. Чыдап берсе, бир 10 жыл чыдап берсе, баарыбыз кетебиз. И бул чөйрөнүн маселеси жабылат. Мындай аңгыны токтотот, айтатын ишким жок болот.
Халил Тургалиев деген азаматта Чернобыльды залалсыздандырууга катышканы 1986 жылы онун жасы 33-те жана 2 баласы болгон экен. Ягъни ал заң боюнча чакырылуу мүмкүн азаматтар катарына кирди.
86-жы сәүр айынын аяк жагынан бизде Казакстанда жалгыз гана бир кыйын болуп болду. Сонун катарында мен де 86-жы эң биринчи болуп Казакстанга барганбыз. Опатка жойго. Ал кезде биз 86-жы жылы 86 аскерий адамдар анда оңтүстүк мына Чымкент облусунан, Жамбыл облусунан, Павлодар облусунан көбүсү химиктер, көбүсү дозиметристер. Сонун ичинде мен жалгыз гана мына финанс саласында ал кезде энди Совет Одагы болгосун. Бүгүн шыгынын баары санап керек коёк да. Содан жарты жылдан сөктө болдук. Көргөнүбүз энди ал кезде нуска Москвада нуска болгондо аскерий адамдардын заң түрүндө жанагы 2 баласы болуу керек. Одан кийин жанагы ой токтотканда энди 33 жашар мен сол кезде болгон 2 балам бар эди. Келечекте ал балдар болмайт, бизге ушинтип түшүндүргөн. Баратын алдында 2 кылдай демалыс бердик, үйгө дайындап, жарты жылдай болсун деп үйдөгүн баары коштошуп согуш кеткендей болчу. Кетип сөйкөй.
Халил Тургалиев барган кезде үлкен калалардын да тургулукту мекендердин да бош калганы таң калдырды дейди.
Келгенде эң биринчи көрүнгөн бизге адамдардын жанагы көңүлү күлүп жүргөн адам жок. Сол кезде биз сезиндик согуш эмес, эсеме эмес. Кайрат адам бир кабагына карасаң баары күлөтүн адам жок. Мындай опат одан бурун болгон жок энди. Көп нерселердин бир купия болду тагда. Каякта эмне болду, мына эмне үчүн деп кечке жак отбойдон кийин бир бирибизди ой пикирибизди угат эми мына эмне каяктан сен эстүүң барма, бир окуган жерлериң барма, бир жерде көргөнүң барма, ондай эчтеме жок. Үлкөн киши пен калалардын баары бос, калы жок. Эшиктин баары ачык, кээ бир магазин ичинде ачык турушунча сол дүйнөнүн баары калган. Сонун баары адамга бир катты таасир этет деген.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Чернобыль апатынын 26 жылдыгына арналган кабарыбызды тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Багдарламаны шагын кулактан өрөн кийин жалгастырабыз.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Чернобыль апатынын 26 жылдыгына арналган кабарыбызды тыңдап отурсуз. Халил Тургалиев жакын арада Чернобыльге барып кайткан экен. Бәрі сол 26 жыл бурунгу калыпта тур дейди ардагер.
Орун кашиптердин баарын дезактивация дейт. Кадимби биз менен көчөгө суу шашатын арыш деген машиналар бар. Суу аппак көбүк чыгып, солор менен солдаттар кадимби щетка менен тазалап, бир аз убакыттан кийин химиктер өлчөйт. Канча дозасы бар, канча радиация бар экен. Рото бөлүп бир тазаласаң кайтадан келе бердиңиз. Өтө көп содон кийин Хуйнике областында орталыкта биз Хуйнике ауданында болдук. Көмүл облусунда кесең больница бар, аңырап тур, мектептин бар, аңырап тур, үйдүн бары.
Халил Тургалиев Чернобылдан кайткан кезде радиация көлөмү тууралуу жалган акпарат берди дейди.
Бизде мына военный билетке кошумча кужаттар берген ичинде мындай радиация алды деп эч качан кужат койгон жок. Мен өзүмдө да бар он бар. Ону кийин барып келгенсин, мында билип коюбуз Казакстанга келгенсин. Мындай дозасы болду. Онун баары өтүрктөн баары жазып, кийин бизге көп маселе бар, купия маселелери бар. Мен сонун көргөндө Москвада нуска болупту. Канча радиация алган бар, көрсөтпөңдөр. Кийбир жигиттер турганда басы айналып, мурунан кан кетти, кулап болуп, сондай маселелер болот. Бирок мына радиацияны мен өзүм басым сезингенде жан жактан алып туруп иштеме жок. Бирок уйку келе берет, одан кийин содун жанам иди мурунун канайт.
Чернобыль ардагерлери осу убакытка дейин апатты залалсыздандырууга катышкан адамдар мүгедектик алмай, жардамакага колдору жете алмай отур дейди. Сондуктан да осы жылдан баштап ардагерлердин улуттук регистри жасалынбакчы. Онда алган радиация көлөмү менен урпактарына тийген асери эсептелет дейди ардагерлер.
Тогры регистрін біз өзіміздің қоғам ретінде бүкіл облыстардың бәріне, бұл әскери комиссариаттар, одан кейін жа денсаулық саласынан қарағанда әр облыста қанша азаматтар, соның бар барғандарының қанша сандары бар. Өкінішке орай өте көп азаматтар дүниеге аттады. Шыны керек, бір жағынан мына миграцияда болды, жан жаққа Қазақстан азаматтары көп шығып көшті. Алматы қаласының өзінде 19800 азаматтар 6 әскери комиссар алғаны, қазіргі де 320 жақ азамат қатысып жүрді. Қазақстан барлығы мына 18-19 жасар балалардың бар 2 жылға әскери борышын атап алған азаматтардың бәрі қосқанда 75 мыңген. Содан 8 мың сәлі қысып. Тағы да зеп қарап жатырмыз. Мұны өкінішке орай Алматы қаласында өзінде мұны азаматтар бар. Бұл кездегі көбісі мінгесін. Мүгедектігін істемеген, денсаулығын тексермеген, онда да азаматтар бар. Мұны облыстарда, басқа ауылдарда қарағанда үндемей жүре берді ол кісілерде. Бірақ көбісі қазір келіп жатыр. Мынандай қандай көмек бар.
Дейді Халел Тұрғалиев. Оның сөзінше, әкесі не шешесі радиациялық сәулеге тап болған адамдардың балалары мүгедек болып туады деген қаулы бар дейді. Алайда ол қаулы іс жүзінде жүзеге аспай отыр екен. Ол өзінің баласының тағдыры туралы сөз етті.
Қанша азамат, опытқа қатысқан азаматтар, сол жолына қатысқан азаматтардың Қазақстан болашағы. Ол да келешекке тарихқа да керек. Мен өзім екі қыздан кейін Құдай Алла тағалам 95 жыл бала берді. Атым Дінмұхаммед деп, мына баланың өзі қарағанда денсаулығы нашар. Кейде қазақ айтады ғой. Тоймаған малды сияқты кішкентай болады, ауырап береді, қайта-қайта сонда көп мәселелерін шығара береді. Әйтпесе бізде көп азаматтардың келгесінде бірде емес, бір екі-үш баладан туған балалар болды. Балалардың бәрі генетик жағына қарағанда нашар бала болып шығады. Кейін жайлап әйтеуір медицина саласына қарағанда біз қазақтың өздерімізде дәстүрлеріміз көп қой, көбірек ақшысын дейді. Сондай мәселелердің бәрі сол өзімше білгенімше істеп жатырмын. Бірақ та ол ғалымдардың бәрі дәлелдеген, әкесі я шешесі сосын опатқан жолына қатысқан адамдардың генетика жайынан ол бала мүгедек болып шығады туғаннан бастап.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген Чернобыль апатының 26 жылдығына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.